Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, que tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí na Cuac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos no Radioco o Mega Podcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será mañá mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada de domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, X, Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
Xa sen máis, imos caralón na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí, falándolles coa alma inteira, na locución estamos Diana López
e Gema Millán.
Programa número 466. Hoxe, xusto despois do Día Internacional das Artes, que foi onte, 15 de abril, estará connosco Felipe Senén López Gómez, que ven falar sobre Francisco Azorei, a figura homenaxeada no Día das Artes Galegas deste ano 2024, celebración organizada pola Real Academia Galega de Belas Artes.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura, tendo en conta que as axendas de hoxe fan referencia a varias semanas porque non voltamos ata o mes de abril.
E tamén teremos a nosa sección de poesía galega, onde hoxe recitaremos en directo un poema doutro cambadés ilustre, o noso ben querido poeta Ramón Cabanillas. E imos coa música de hoxe. Que tocamos hoxe, Diana?
En canto á música de hoxe, descubrimos unha peza do excelso pianista galego Abe Rábade, adicada a Francisco Azorei. Se hai tempo, escoitaremos algunha obra máis deste pianista. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Azorei. Thank you.
E imos alo coa xenda cultural desta semaniña do mes de abril. Principiamos, como sempre, coa nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda. Mañán, mércores 18, teremos un encontro con Iñaki Gil de San Vicente. Histórico militante comunista e independentista vasco, será ás 19:30 horas no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
O xoves 18 presentaremos Eles Libres e Iguais, Elas Obedientes pola Graza de Deus, de Isabel Rodríguez Mate, editado por Laio Bento. Isabel Rodríguez Mate é doutora en Ciencias Políticas e licenciada en Historia. Acompañará a autora o historiador Uxío Breogán Diéguez Cequiel, director da Cátedra de Memoria Histórica da UDC. Será ás 19:30 horas no noso local.
O sábado 20, inauguración da exposición Abril e máis futuro, elaborada polo Partido Comunista Portugués para festexar o 50 aniversario da Revolución Portuguesa. A exposición conta en Galicia coa colaboración da Fundación Galiza Sempre e da Asociación José Afonso. Na inauguración estará Miguel Tiago na Comisión de Asuntos Económicos do PCP, Francisco Jorquera, portavoz municipal do BNG da Coruña, e Ana Miranda, eurodiputada do BNG. Será ás 12 horas no noso local.
E o día antes, o venres 19, continuaremos co ciclo do Cinema Palestina Libre coa proxección de O Conto das Tres Xoias Perdidas, dirixida en 1995 por Michael Kleiffi, un dos nomes fundamentais do cinema palestino. Esta actividade realízase en colaboración co Grupo de Igualdade da Facultade de Ciencias da Educación da UDC, SUC por Palestina e BDS. Será ás 19 horas no noso local.
Seguimos a loco a xenda da Coruña. Principiamos polo eido audiovisual. A programación semanal do CEGAI é, como sempre, diversa. Esta semana podedes ver varias películas máis de Aki Kaurismäki, como Leningrad Cowboy Meets Moses, Un home sen pasado ou Luces no solpor. O venres 19, ás 19 horas, podedes ver o clásico Perdición, dirixido por Billy Wilder, en 1944, pero o que máis nos chamou a atención é a película española de 2023, Splendid Hotel, Rimbaud en África, que pode verse mañá mércores 17 ás 20:30 horas.
Nas salas de cine do Fórum Metropolitano pódese ver o documental Era unha vez en Venezuela, sobre un poboado flotante cercano ao lago Maracaibo, ou O Sol do Futuro, a última película de Nanni Moretti. Será do xoves 18 ao sábado 20 nos horarios habituais destas salas.
E imos coas artes escénicas. Chega unha nova edición de Falando a Boca Chea, o Festival da Narración Oral Galega. Será en diferentes espazos do Fórum Metropolitano dende o mércores 17 ata o sábado 20 ás 18 horas. Haberá algúns contacontos infantis na biblioteca. Ás 19 horas haberá contadas no vestíbulo e os espectáculos principais serán ás 20:30 horas no auditorio. Co seguinte programa: mércores 17, Cándido Pazó; xoves 18, Soledad Fellosa; venres 19, Alexandre Sá; e sábado 20, Víctor Grande.
Na nosa cidade hai unha boa programación de danza, como demostra o ciclo TRC Danza, que trae nesta ocasión a Noa, unha peza de Elvi Balboa en coproducción co Centro Coreográfico Galego. Será o venres 19 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía.
E a compañía galega de Moni Creques, Títeres Alacrán, representa a súa obra A Pita Xefa, baseada nunha premiada e orixinal historia de Marta Lado, editada por Bahía Edición. Será o domingo 21 no Teatro do Andamio, con pases ás 12:30 e 18 horas.
Quenda da Música, a Sociedade Filarmónica da Coruña organiza un concerto protagonizado por un dúo explosivo de fantásticas intérpretes coreanas. A violinista Ji Jun Lee e a pianista Chloe Moon ofrecerán as sonatas de Brahms, Ravel e Strauss, un programa á altura do seu virtuosismo musical. Será hoxe martes 16 ás 20 horas no Teatro Rosalía de Castro.
Comeza o sétimo ciclo Metropolitano pola Igualdade na Música e nas Artes. Elas son artistas, que se realiza en 8 concellos de proximidade da Coruña, entre abril e novembro. O concerto será de Maika Makowski, o xoves 18 ás 21 horas no Teatro Colón.
Coac FM leva apoiando o Festival 981 Unit dende o seu inicio e chega agora a súa 11ª edición. Actúan os suecos Misconduct, os cataláns Crisix e Bellaco, os vallisoletanos Blaze de Trail e os coruñeses Morgan e Arsian. Será o sábado 20 a partir das 19 horas na sala O Túnel do Coliseum.
A Orquestra Sinfónica de Galicia, con Cristian Vázquez na dirección e Juan Ferrer no clarinete, ofrece un programa con pezas de Tchaikovsky e Pacho Flores. Será o venres 19 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
Por outra banda, hai varios concertos máis que nos parecen reseñables. Fridonia, actúan o venres 19 ás 22:45 horas no Playa Club. Tulsa, actúa o sábado 20 ás 21 horas na Sala Mardi Gras. E Gigi McFarlane, actúa o venres 19 ás 20:30 horas no Museo Estrella Galicia.
E imos coas exposicións. Os nosos amigos de ARGA, a Asociación de Artistas Plásticos Galegos, organiza a súa exposición mensual coa obra de Elena Nasipova, baixo o título de Buscar a Perfección. Pode verse ata o 30 de abril no seu local da Rúa Costa Rica número 1.
Nos museos, o 18 de abril, é o Día Internacional dos Monumentos e Sitios Históricos e imos celebralo cunha xornada de portas abertas con visitas guiadas no Museo Arqueolóxico de San Antón o sábado 20. O domingo 21, ás 12 horas, tamén haberá unha visita guiada ao Castro del Viña, cuxo director estivo aquí hai pouco en Recendo.
Así que, se vos interesa, xa sabedes que podedes escoitar esta entrevista no radio co Omega Podcast da nosa emisora, na nosa web, tecleando Recendo Coac FM e indo en concreto ao programa 462. E seguimos cos museos, porque xa sabedes que a nosa cidade ten a inmensa honra de albergar ao MUNCIT, o Museo Nacional de Ciencia e Tecnología, no que este mércores 17 ás 19:30 horas terá lugar a charla Corbi Proteger la salud frente a las pseudoterapias, impartida pola afamada doctora Rosa Arroyo, con entrada libre ata completar aforo. E o día seguinte, o xoves 18 de abril, no mesmo MUNCIT, impartirase outra interesante conferencia titulada El cerebro y el laberinto de la epilepsia, a cargo do prestixioso doutor Castro Rivadulla, catedrático de Fisioloxía da UDC e coordinador do Grupo de Neurociencia e Control Motor Neurocom. Esta conferencia pertence ao ciclo titulado Los laberintos del cerebro. É de balde e de entrada libre ata completar aforo. E tamén podes seguir en directo por YouTube na canle Cefit Ciencia. Así que xa non tendes excusa, recendeiros e recendeiras, e lembrade que sen ciencia non hai cultura.
Quenda da Axenda Galega. Principiamos por Vigo. Neura é unha comedia da compañía galega Deste Xeito Producións que aborda o tema da saúde mental, iso sí, con minúsculas. Os nosos protagonistas conviven con temas propias e alleas. Será o venres 19 ás 20 horas no Auditorio Municipal.
E imos a Ferrol. Sidecar son un trío formado por Juancho, Gervas e Ruli, ampliable ás veces con Matías Soroquín e Martín Laudecima. Comenzaron a unar a tradición do bo pop rock en castelán cunha admirable habilidade para fabricar melodías de alto valor comercial. Tocan este venres 19 ás 21 horas no Auditorio de Ferrol.
Chimpo a Ourense. Ata que a morte nos separe. O espectáculo de Inconstantes Teatro presenta no escenario a un actor, unha actriz e un músico de idades parecidas que construen dous personaxes. Podedes velo venres 19 ás 20 horas no Teatro Principal.
e imos a Lugo. Nicolás reúne a súa familia para despedirse do espazo que lles viu crecer, a casa da infancia, un vello ultramarinos que rexentaban a familia e no que agora vive coa súa parella. Vai ser expropiado para facer unha autoestada. Diso trata o noso. A nova obra da compañía coruñesa Os Náufragos. Actúan os xoves 18 ás 20:30 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
En Pontevedra, Brouback, Sabucedo, Paixón entre Bestas é unha obra da compañía galega Sal do Teatro que é un canto á diversidade, unha homenaxe á tradición galega e unha crítica á enerxía eólica. Roy e Rafa son dous amigos, antigos amigos da infancia que se atopan na Rapa das Bestas en Sabucedo, logo de moitos anos. Podedes vela os xoves 18 ás 21 horas no Teatro Principal.
En Santiago, a compañía coruñesa Estudio Momento, formada por Xoán Carlos Mejuto e Iria Ares, segue de xira con 1878 a Señorita Xulia. Adaptación do clásico de August Strindberg, actúan o venres 19 ás 20:30 horas no Teatro Principal.
Hoxe, como vila convidada, viaxamos a Boiro, onde a compañía Contraprodución segue de xira con Apaga o Candil, a obra que lembra o mítico comediante bergantiñán Carlos Díaz, o Xestal. Estarán o venres 19 ás 21 horas na Casa da Cultura Ramón Martínez López.
En a preciosa vila de Betanzos, o guitarrista e cantautor coruñés Pablo Rubén Fernández, técnico, locutor e director do exitoso programa de radio Café con Gotas desta emisora Cuac FM, estará este sábado 20 na librería Biblos, ás 13 horas, acompañado de Andrea Seijo, inaugurando cun concerto os grandes festexos do Día do Libro que organiza esta linda libraría Amiga de Recendo. A entrada é de balde, estades todos e todas convidados e convidadas a esta festa de libros e cancións na hora do vermú. Acudide. Camiño. Camiño longo. Camiño da miña vida, escuro e triste de noite, e triste e escuro de día. Camiño longo da miña vida. Vereda, vereda torta, en duras laxes aberta, arrodeada de toxos, crebada polas lameiras. Vereda torta, ti onde me levas. Camiño, camiño longo, a choiva, a neve e as silvas enchéronme de friaxe, cubríronme de feridas. Camiño longo da miña vida. Vereda, vereda fonda de fontes tristes sin agua, sin carballos que den sombra, nin chouzas que den pousada. Vereda fonda, ti cando acabas. Acabades de escoitar o famoso poema do poeta cambadés Ramón Cabanillas titulado Camiño Longo, extraído do seu primeiro poemario que foi publicado na Habana no ano 1915 baixo o título Vento Mareiro.
O arte volve a Recendo co gallo da celebración do Día das Artes Galegas. Este ano, o homenaxeado é o escultor Francisco Asorei. Asorei é coñecido como o anovador da escultura galega e española do século XX. Francisco Asorei é unha figura recoñecida por todos nós, feito polo cal está enterrado no Panteón de Galegos Ilustres. Moitas das súas obras están espalladas pola xeografía galega. Podemos atopar as súas esculturas en vilas como Mondariz, Lugo, no seu Cambados natal, en Vigo e mesmo na nosa cidade, pois a escultura de Curros Enríquez fronte ao palco da música dos xardíns de Méndez Núñez é da súa autoría. Aínda así, a figura de Asorei non é totalmente coñecida, por iso decidimos adicarlle o programa de hoxe ao escultor Francisco Asorei.
Asorei nace no ano 1909 en Cambados. Octavo, bueno, ahora después Felipe va a hacer correcciones a esta introducción que a veces no es de todo cierta, así que pedimos disculpas y seguimos. Octavo fillo de un matrimonio retornado desde Argentina, desde muy nuevo Asorei interesase por la escultura y ainda coa reticencia inicial do pai enviado a Sarriá, Barcelona, para estudiar escultura, estudios que continuaría más adiante no País Vasco. Después de hacer o servicio militar, decide instalarse en Madrid, donde podemos atopar alguna escultura súa, como a de Cristóbal Colón no Parque do Retiro. A súa estadía en Madrid non sería moi longa debido ao seu desencanto co ambiente artístico da cidade. Retorna a Galicia e decide instalar o seu taller en Compostela despois de acadar a praza de escultor anatómico na Facultade de Medicina.
A escultura de Asorei está influenciada polo arte popular, coñecido como escultor da raza galega. Nos seus comezos estivo moi influenciado pola corrente modernista, así como pola Escola Vasca de Escultura, máis despois de dar coa obra de Rodin durante a súa estancia en Madrid. Asorei decide darlle un xiro expresionista aos seus traballos que mesturan o popular coa temática religiosa. A súa obra, como xa dixemos, podémola atopar polas rúas de numerosas vilas galegas, pero moita dela está en mans privadas, o que impide o disfrute xeralizado da súa obra, por non falar das súas obras que se atopan en paradeiro descoñecido. Esta tarde redescubriremos a Asorei grazas a acompañado historiador Felipe Senén. Moi boas tardes, Felipe.
Hola, moi boa tarde.
Matices do que acabamos de...
Antes de nada, íbamos a hacer unha precisión, porque nos tiñamos un erro no guión, e aquí Felipe, que está moi atento, e para eso convidamos, para que nos ilustrara, acabame de corregir que a data de nacemento do noso homenaxeado de hoxe, Francisco Asorei, o ano 1879, correcto?
Así é, un 4 de marzo do ano 1889. E é importante dicilo, o cal quere demostra que é dunha xeración importantísima na nosa terra, que ese grupo de inadaptados, de raros incluso, aristócratas tamén, que é a xeración nos, ser diferente, ser existente, xente moi contrafío e altísimos intelectuais. E iso hai que matizalo. Asorei nace no ano 1889 e morre no ano 1961. Isto quere dicir que vive unha época de restauración borbónica, vive a época dunha dictadura de Primo de Rivera, vive a República, a Segunda República, momento de florecer para canto significaba a galeguidade, e por suposto vive un momento moi dramático que é a Guerra Civil e logo a longa noite de pedra que ven a ser os anos da dictadura, non?
Pois moi ben correcido, moitas gracias por estar aquí en Recendo outra vez, don Felipe Senén.
Sabemos que de pequeno Asorei xa se adicaba á talla de Cristos. Como, non?
Sí.
Como foi que sendo tan novo comezara a tallar?
Sí, pois mira, é moi gracioso eso. Eu creo que Asorei estuvo facendo sempre Cristos. E o Cristo presupón o coñecemento da anatomía, do simbolismo da vertical e do horizontal. A vertical que é o celestial e o horizontal que é o terreal. Aí hai moito simbolismo. Ao mesmo tempo, unha cruz tanto pode ser ou a metáfora de un ser humano cos brazos abertos como dunha estrela, non? E estas dúas cousas estarán moi presentes na xeración nos. O gran teórico da xeración nos, que era un intelectual a nivel europeo, el dicía que na raiceira da tradición galega, na súa orixe, onde radica a nosa originalidade, estaba o mundo céltico. O mundo céltico é o panteísmo, a interrelación da paisaxe coa paisanaxe, ese humanismo de humus que é de terra. Pero tamén dentro da originalidade galega está o mundo cristiano. Eles eran grandes seguidores de un sacerdote que a súa sotana tanto cheiraba a pólvora como a incienso, que era Basilio Álvarez, o agrarista. As irmandades da fala recuperar o mundo labrego, e é indudablemente de un sacerdote tamén moi intelectual, que era Rei Soto, moi metido no mundo do misterio, da maxia, desa tradición profunda das señas e da Santa Compaña. Ou sea, que o mundo céltico e o mundo cristiano estarán moi, moi presente en toda a obra de Asorei, chea dese simbolismo, que era unha forma de rebelarse contra un decadentismo que estaba sufrindo Europa en base á industrialización, á revolución industrial. Aparecía a máquina, o ser humano iba a ser un esclavo, e entonces o valor de espíritu, que é o valor fundamentalmente cultural, corría o peligro que ten hoxe a cultura, que está macdonalizada. Quer dicir que é un valor de consumo máis que un valor de relación e de uso. Bueno, pois iso xa o filosofaban eles, e ven moi a conto no noso tempo, porque quizás sin darnos conta somos vítimas de unha nova revolución, que é a revolución digital, ou das novas tecnologías, a dos plasmas que levamos nos bolsillos, que ven a ser o móvil, as pantallas, donde están pedindo mensaxes moi especiais. Hai que crear códigos, igual que creamos pois medios de comunicación, como pode ser a radio ou pode ser incluso a prensa, que son os da galaxia Gutenberg. Ahora hai que crear novos códigos audiovisuales de cultura, e aí a nosa terra ten que dar, de cara a súa normalización cultural, ten que dar novos pasos. O sea, que naquela época de inicios do século XX, sobre estos temas estaban xa cavilando e tiñan que aportar a universalidade algo propio, algo noso. A palabra universidade significa unidade na diversidade, e o primeiro é a persona. Hai que formar o egnosi se autón, conócete a ti mismo, si queres fortalecer a sociedade. E de esas grandísimas individualidades como Otero Pedrallo, Florentino López Cuevillas, Vicente Risco, etc., non?
Uh-huh. Consérvanse algunha destas tallas realizadas de, bueno, cativo?
A Sorei ten moitísimas obras desa primeira época, uh-huh, que dicimos os cruceiros en Cambados. Dedicouse a facer crucifixos que regalaba por aí. Non lle gustaba a seu pai, que era un rico que viña de Bos Aires. Incluso lle tirou a ferramenta a un puzo, pero foi o rapaz, meteuse e recolleu a ferramenta. En Cambados era famosísimo. Chamaban a Paquiño, a Paquiña Sorei, a que restaurara os Bezudos das festas de San Roque, e a Laiba ou a Sorei, que era moi famoso como mil mañas, como hábil para a escultura. Entón o pai, que tiña un poder económico importante, a través de la Riba e dos de Simeón, cameranos moi ricos, comerciantes de telas, o pai da Sorei tiña telas en Cambados, mandárono a Sarriá, a unha escola daquelas fundadas polo propio Don Bosco, dos salesianos, e ali dedicouse a facer imaxes. E ao facer imaxes aprendeu anatomía, facer Cristo para moitas iglesias. Ou sea, que o tema cristiano iba moi dentro del, pero aí estaba formándose no mundo clásico, no mundo de Miguel Anxo, dos grandes escultores da escola andaluza e da escola castelán, e por suposto nunha terra como é Galiza, concretamente como é Cambados, chea de romerías, de festas e de santiños e de mil devocións. Eso levámolo, é o país dos cruceiros, é o país dos mosteiros, das romerías, dos santos, eso é a nosa terra. E iso a Sorei levaba moi ben prendido. E logo hai outras épocas donde a Sorei vai a Madrid, logo establecese en Compostela, ten como estas grandes amistades da xeneración nos, e indudablemente seu amigo, que recitache moi ben o poema do Camiño, que era Ramón Cabanillas. Ramón Cabanillas, el decía: quero na lousa que me dé sosego dúas palabras, unha que ten luz, galego, e outra que ten as, que ten alas, poeta, poeta galego, o que a luz é as alas. As alas é o espírito. Entonces Cabanillas está dicindo o que había que enxergar, palabra moi bonita galega, porque implica non só ver, senón por os cinco sentidos, máis a sabiduría sobre unha cousa. Enxergar toda esta inmensa cultura para rodeala desa riqueza simbólica. E as esculturas de Asorei, que logo foi facendo de carácter galego, que podemos falar despois, están, son esculturas que chaman da raza, non? Que expresan moi ben todo ese mundo céltico e ese mundo cristiano, o mundo da dignidade do feminismo popular, que era a muller en Galicia. A muller era a dona e a señora da casa.
Por que se sabe ou se pensa que o pai quixo non levar a Sarriá?
Bueno, porque él tiña unha vocación, era moi humilde e era unha persoa moi do seu traballo, moi introvertido. Non lle gustaba que fora imaxinero. Asorei sempre dicía que era un imaxineiro, e incluso Valle Inclán, que era amigo del, chamáballe imaxineiro. Outros que fan imaxes, que non saen de facer Cristos, San Roques, San Bieitos e San Antoniños. O escultor vai moito máis alá, é un creador, e aí estaba un gran creador que el vai tomar moi como modelo e incluso superalo. Bueno, difícil superalo, que era Rodén. En Rodén, e incluso en aqueles países balcánicos, Meštrović. Son grandes mestros do expresionismo, esculturas como arañadas que claman o ceo, que dialogan co espectador, pero dialogan moi, moi profundamente. Ou sea, que se nós fósemos despois de Sarriá, foi a Baracaldo, donde traballou moito cos salesianos, e ali fixo un Cristo que aínda hoxe moitos galegos que están ali nos traballando van a ver o Cristo do galego e identifícase con ese Cristo de Asorei. Bueno, pois aí nese momento Asorei vai romper, non vai romper definitivamente, porque a parte religiosa sempre está nel, e vai se dedicar, quizá copiando dos cataláns e dos vascos, de Zuloaga, de Zubiarre, que eran escultores da raza, vai a facer esculturas cheas de sentido cultural galego, non? Profundamente identitarias da nosa terra.
Mira, xa que falas da súa etapa formativa no País Vasco, podemos atopar artigos que falan que a influencia da escola vasca está presente sobre todo na elección de temáticas populares. Ti estás de acordo?
No, efectivamente é así. Ele incluso empeza facendo unhas esculturas que lle chama Romeros Vascos, A viuda do pescador, que son xa dun carácter social e crítico, pero logo en Galicia vai facer outras como é A volta do enterro, o cura farto, bandulleiro, e o monaguillo que vai co vento movendo o estandarte. Eso é un tema moi popular da rúa que veía aí. E logo fai outra, Cabaleiros Negros, que son un grupo de coengos que saen da catedral, cada un mira para un lado e o vento vaille movendo as saias, moi na línea dunha escultura de Rodén, que era os burgueses de Calais. Pero sobre todo polo ano 1918 mostra a unha exposición provincial da Coruña unha escultura que lle chama Picariña, e di Asorei, e di Ramón Cabanillas, esta é unha mostra da nosa tradición galega, é unha mostra da arte galega por excelencia. Son anos no que se reúnen dun gran foco da cultura galega, moi intelectual, ao redor dun mecenas, que é a familia Peinador en Mondariz. E aí van estar os grandísimos intelectuales, entre eles Camilo Díaz Baliño, que é un gran creador dese mundo simbólico galego modernista, e indudablemente vai estar o grandísimo e mundialmente coñecido arquitecto Antonio Palacios, que beben da mesma fonte que Asorei, o mundo céltico e o mundo cristiano, dignificando as linguaxes artísticas da nosa terra, as nosas tradicións como son as pedras, o mundo dos artesáns, como son os canteiros, e logo todo eso, ese saber tradicional, facendo con fórmulas galegas de tradición. Decía Castelao, o difícil é facer da arte dos canteiros o pórtico da gloria, facer das artes tradicionais obras eternas e grandiosas como é o pórtico da gloria. Pórtico da gloria que precisamente as súas dinteis foron colocados no ano 1188, un día 1 de abril. Por eso o día 1 de abril é o día das artes galegas, non?
Pois xa o sabemos aquí, porque antes preguntábamos o que pasara o un David, xa o sabemos. Seguimos falando un pouco do coñecemento que tivo de Godin en Madrid. Diana,
sí. Como cambia a súa producción escultórica despois de descobrir a Rodin?
Ben, en Madrid hai uns cenáculos moi importantes. Está Llorens, está Ramón Cabanillas, está un gran escultor que non é galego, que Ben Llure, e falan de arte con marca de identidade, que eso na cultura galega de aqueles grupos nacionalistas estaba moi presente. Tanto é así que o Estatuto Galego empeza con un artículo dicindo Galicia como célula de universalidade, a persona ou individuo facer a colectividade en base a unha unidade, ¿no? E entonces a Sorei aí un pouco animado presenta os concursos de Madrid de Bellas Artes obras moi importantes como é a Naiciña. Primeiro, a Naiciña, unha obra de a muller de rodillas con ese carácter galego, sempre a Sorei moi envolto en paños, a influencia do pai dos vendedores de paños, sempre xente como moi envolta en paños, igual que as virxes que levan os seus mantos e moi divinizadas, o que dicía Ramón Cabanillas, a Galicia Santa de romeiros e xoglares, a da historia que abrilanta a tradición nos fogares. O sea, a nai e os fillos e os homes como divinizados o mundo do traballo. Non lle diron un premio a Sorei por esa naiciña. Entonces eso levou a facerlle un gran homenaxe en Cambados, onde se reuniron todos os intelectuales. Falou Risco, todos aplaudiron e tal. E logo houve un silencio. E din as crónicas, os medios de comunicación, que a Sorei, aquel home tímido e introvertido, levántase da mesa, ergue o puño ao ceo e nada máis di: Galicia, terra nosa. E todos enreguéronse e berraron: Galicia, terra nosa. Entón a Sorei, con esa forza, seguiu presentando esos concursos. E no ano 26, é importante, vai a presentar dúas santas: unha muller espida do traballo con un xugo, o xugo do sacrificio, do esclavismo, da muller esclava da terra, a nai posta en pé camiñando, que dicía Manuel María, que é a muller galega, non? Eso causou incluso a reiña Victoria Eugenia: como se atreve este escultor a una escultura tan grotesca, unha escultura que desafía a quen está diante, o espectador. E por outro lado, unha figura totalmente diferente, que é o San Francisco. O San Francisco vai envolto no seu ropaxe cheo de remendos, non? E os seus brazos acaban como unha cruz. Levou o primeiro premio esa gran escultura, pero indudablemente a santa, a muller espida, pidieron rápidamente a emigración en Uruguai, que ali é onde está hoxe ainda, agora no Museo de Belas Artes de Montevideo.
Bueno, como nos afortunadamente agora na radio si temos medios audiovisuais, o noso querido técnico Roberto Catoira xa estivo aquí atento, está buscando precisamente estas esculturas ás que se está a referir Felipe Senén. Invitámosvos a que vos fagades o mesmo, así podedes acompañar estas explicacións
Aí hai que dicir unha cousa: hai a Fundación Asorei, que vixía moi profundamente estas imaxes, sabes? Hai que dar as gracias á Fundación Asorei, que en todo o que sea divulgar, e moitos monumentos son públicos, están de e tal, ou sea que hai que lle agradecer nestas xornadas do Día das Artes, e precisamente din a Laudatio en Cambados, falando disto que estamos falando aquí agora. Pois aí vemos a imaxen de Naiciña e ofrenda a San Ramón, donde a Sorei pon de rodillas esa muller que nace como de un triángulo que é a base, e vais espiritualizando como triángulo. A espiritualización é a cabeza. Esa ofrenda a San Ramón, que é a muller que vai a dar a luz, e leva na mão un santiño como os que levaban naquelas ofrendas a romerías galegas, igual que os santiños que facía el cando era un neno pequeno en Cambados, non? Pero logo hai as obras monumentales, e aquí temos un altar da patria, a veces maltratado tamén, é certo, polos poderes públicos e incluso polos propios intelectuales, que é o monumento a Curros Enríquez, que era a tumba do poeta Curros Enríquez. Detrás tiña parte da súa tumba. Digo maltratado porque en ocasións nas feiras dos libros e nas festas da Coruña, no Recheo, onde está o monumento, poñemos diante un gran palco, non? Cos cables e todo pasando por encima do monumento. E xa sabemos o que significan as partes de atrás, cando o monumento queda convertido nunha parte de atrás. Ese é un monumento que é sempre un fondo de escenario para calquer cousa, e que os poderes públicos debeno de cuidar, debeno de iluminar, debeno de explicar e debeno de entender. Tanto é así que o malimpan a chorre con forza, o calo están puindo. Tanto puiron o monumento que está puiron a firma de Asorei, que el firmaba, asinaba con rúbrica Francisco Asorei, ano 1934. Un monumento que en época da República aí estuvo o presidente do goberno, Aniceto Alcalá Zabora, estuvo ali todos os intelectuales do galeguismo. Foi un momento magnífico. Ese monumento que significa o caos, o orixen, os monstros, a avaricia, a luxuria, os vicios que ten Galicia, pero que van ser redimidos polo poeta que está encima, que leva a arpa dos seus versos, e detrás vai o pobo galego, as mulleres e os homes, o mundo do traballo, cos achos, cas guadañas, cos fouciños, as mulleres cos seus panos tamén, como sometidas. Que queda detrás? Os monumentos célticos, os megalitos. E arriba de todo, que queda? Como triunfa eso? Na punta do triángulo, a alborada, o mundo solar, do caos polo camiño hacia o cosmos, que é a esperanza que ese mundo céltico e o mundo cristiano, como eran eles, non perderon. Tanto é así que cando chega a Guerra Civil, Castelao vaise co Frente Popular. E esta xente, Vicente Risco, Ramón Cabanillas, Antonio Palacios, Filgueira Valverde e moitos outros, quedáronse aí na estocada. A Camilo Díaz, o pobre, levaron unha cuneta, o pai de Isarias Pardo, cortaronlle as maus e deixárono tiroteado aí. A Sorei, ao ver cos seus íntimos amigos, como o propio Antonio Palacios, quédanse aí co que di o Papa Pío XII, bendicindo unha cruzada moi cruel ilegal da Guerra Civil, como sabemos nós. Logo, o franquismo portaríase con estes intelectuales galeguistas bastante mal. O pobre Ramón Cabanillas vaise a Samos. Alí en Samos encargan a Sorei un dos últimos monumentos, o Padre Feixó, que é un monumento impresionante. E é certo que tanto Antonio Palacios como o propio Asorei fan cousas gloriosas, entre aspas, para o mundo da dictadura. Soldados, Asorei fai algún soldado, aquí no cuartel de Atocha hai un soldado feito para Asorei, pero hai que entenderlo como está feito, como escondido, envolto no capote, o casco metido no fondo da cabeza. Antonio Palacios, ese gran arquitecto, que se celebra tamén este ano, atención a eso, pois fai, por exemplo, o templo da miña vila, cheo dese simbolismo tan cristiano e tan céltico como é o templo da Veracruz, do Carballiño, de Antonio Palacios. O sea, que Antonio Palacios e o gran escultor Asorei están moi imbuídos dese espírito que poetizaba tamén Ramón Cabanillas, o poeta da raza, como decimos, non?
Mira, o noso xornalista aquí recendeiro, Javier Pereira Gasamanza, que mandamos un saúdo desde aquí, pescudando para preparar esta entrevista, pois atopou que Asorei marcha de Madrid descontento polo ambiente. Ti podes un pouco explicarnos isto, bueno, que lle pasou?
Asorei estaba moi enamorado, quixo casarse en Galicia e casouse precisamente na esclavitude. Aí encarganlle co retablo barroco da esclavitude que o restaure el. El sempre quería Galiza. Ali non era moi amigo das tertulias. Viviu con Julio Romero de Torres, é o gran, e influiu enormemente en él este gran pintor cheo de simbolismo cordobés. Pero Soray era un home moi metido no seu traballo. Incluso non iba ás inauguracións dos seus monumentos, non quería saber nada de tertulias. Pero sabemos que tiña grandes amigos, Llorens, Antonio Palacios, que o defendían. Foi un home moi querido, moi admirado, moi respetado e moi agasallado pola propia universidade, por todo. Tan traballador era que sabes que morre no ano 61, morre ca silicose, que era a enfermedade de tragar o pó
dos obreiros,
que é unha enfermedade terrible durante toda unha vida. Entonces eso facía-o estar moi ausente. Era moi amigo, a pesar de todo, que era moi contrafío de Valle Inclán. E era un home moi estudoso, tiña unha moi boa biblioteca, sabía todo o que se estaba facendo en arte e tal. E incluso foi moi copiado por outros artistas. O famoso Cristo do Cocobado, que está en Brasil, é unha imitación das esculturas que fai a Sorei, o Cristo cos brazos abertos, o que fai Vittorio Macho para Palencia, el Cristo de Lotero, tamén está sacado, que é unha iconografía moi do nacional catolicismo, Estamos na época do nacional catolicismo, pero había moito galeguismo metido dentro dese catolicismo, que era o de Basilio Álvarez, era o do gran Antonio Rei Soto, que era un sacerdote, pero un intelectual moi moderno, que nos anos 18 e nos anos 20 promocionaba o cine, que dicía que unha cultura non estaba viva se non tiña unha ópera propia, se non tiña o teatro, que era fundamental, e imitaban, sobre todo, a quen imitaban? O Sinn Féin irlandés. Tanto é así que o nome de nós, de a xeración nós, é o equivalente a traducir o Sinn Féin, nós sós. Era, aí había William Butler Yeats, era un polígrafo, amante do teatro, de recuperar as romerías, o Samaín que deles, que ora nos imitamos o Samaín irlandés, pero isto foi William Butler Yeats, que era o modelo. Eso na Guerra Civil era moi complicado e rompeuse todo. Agora mesmo está saindo un libro meu en Galaxia, precisamente sobre isto, que se titula Celtismo e Cristianismo en Vicente Risco.
E cando sai o libro?
Hai estes días, hai todas estas teorías e o gran foco desta intelectualidade moi europeísta. Vicente Risco é o que marca todo. As Irmandades da Fala coruñesas de Vilarponte eran máis populares, sin embargo o grupo Orensán era moi elitista, o cal facía falta no nacionalismo, e dai seu xente como Valentín Praza Andrade, o propio Faranqueira e moitos outros que ainda quedan grandes empresarios, pero con un fondo sentir galeguista, non? Que tuvemos aí con un sentir incluso moi de carácter social, que podía ser o PNV de Galiza, non?
En total actualidade, o que nos estás contando. Mira, sabemos tamén que en Santiago, bueno, de Madrid volta a Compostela, e que aquí en Santiago gaña vida como escultor anatómico na Facultade de Medicina. Isto chamou nos moito a atención.
Sí, sí.
Queremos saber un pouco en que consiste exactamente o traballo de escultor anatómico, ese non sí, era sí. Quen de gañarse a vida, bueno, como escultor.
É importante, o cal quere dicir que a Sorei non era ninguén.
Claro.
Preséntase a unha plaza de cátedra que a universidade tamén o de fai vítores,
era un cargo de moita
era
honra,
un cargo de honra que lle permite unhos cartos, de profesor de dibuxo anatómico da universidade. Eleva o título por unha práctica que fai de unha calavera de un metro de diámetro, que ora está na facultade, que é casi unha escultura contemporánea, é unha escultura magnífica, e entón a universidade vai encargar moitas cousas. En eses momentos, que é o ano 18, cando colle esa, vai ter un taller en Caramoniña. Caramoniña é o taller que está en Santo Domingo de Bonaval, donde había o ambiente das costureiriñas, o mundo da feira, que é o mundo que copia él. Aí fai unha escultura magnífica que hoxe está nunha colección, efectivamente, e dixeches moi ben que moitas das obras da Sorei tamén están en coleccións privadas. Esa xoia escultórica chamase o Tesouro, que é novamente a muller labrega coberta co seu pano de cachimir que vai á feira, pero leva no colo o xato, a vaquiña nova, por decirlo así, que é o tesouro, por eso se chama o tesouro. E son os anos que o propio Asorei colabora facendo souvenirs nas esculturas, como esculturas que facían en cerámicas de Ponte de Sures, ou sea que facían cosiñas que ahora valoranse moito, que pode haber por casas, un precursor dos argadelos de Isá Díaz Pardo, e unha das pezas máis reproducidas é o tesouro.
Que estamos a ver aquí na, na nosa pantalla, eso, convidamos aos nosos ouvintes que, bueno, que fan o mesmo polas redes, que hoxe pode ser. Temos un museo na casa cos móviles.
Hai que fixarse nas roupas, é un home que cuida moito a roupa, a influencia do pai como vendedor de telas está sempre. Logo nas miradas, na mirada céltica de ollos verdes, no pano que cubre as mulleres, que é como unha aureola divinificando a Galicia Santa que cantaba o poeta Ramón Cabanillas. E eu diría que a nivel mundial Asorei foi dos millores retratistas. A burguesía compostelana de profesores de universidade encargáballe moitísimos retratos, e son retratos magníficos, non, de unha grande expresividade.
Encantaríanos que nos deras unhas pequenas pistas pois para deseñar un itinerario, descubrir e disfrutar máis pois da obra de Asorei.
Mira, pois nas redes, e ademais unha persoa moi colaboradora, unha conferencia na Academia Galega, Mercedes Espiño. Mercedes Espiño ten un itinerario por Compostela, roteiro de Asorei en Compostela, en internet aparece, que nos leva por donde tuvo os talleres, o taller que tuvo en Caramoniña, Santo Domingo de Bonaval, logo na última etapa da súa vida, que aínda se conserva hoxe, en Santa Clara. E ali en Santa Clara ten el a casa donde viviu e donde morreu, o taller e a casa. E concretamente a casa donde viviu el ten un chamador que é un peregrino, non? É o chamador donde viven ahora as súas netas. E logo, claro, o itinerario acaba en Santo Domingo de Bonaval, que tan querido e tan respetado e tan amenaxado foi, que é dos poucos que é enterrado directamente ali en Bonaval, non? Ademais, como quería el, nada máis pon Asorei. El nos seus grandes monumentos, como os que ten en Lalín, o aviador Loriga, pon Loriga. O astrónomo Ayer Ulloa, pon Ayer. A Curros, non pon Curros Enríquez, pon Curros. Eso é o movimento moderno, a síntesis, os monumentos de Lalín, que tamén son da súa época última, un é do 34, o do aviador Loriga, un monumento de estilo sumamente contemporáneo. É o avión encapotado, que parece un cruceiro totalmente liso, e no medio dese cruceiro, no pé, aparece o aviador Loriga, pero vestido con traxe de traballo, non con medallas, nin con gorro militar, nin con charreteras, non. Aparece o home do traballo, que leva o símbolo do seu martirio na mão, que é hélice, porque morreu nun accidente de aviación. E tamén en Lalín está o monumento a Loriga, que está feito en vida, perdón, o monumento ao astrónomo Ayer Ulloa, que está feito en vida do astrónomo Ayer Ulloa. Dicían que o astrónomo Ayer Ulloa, como era sacerdote, ao sair de misa, pois pasaba por diante do monumento e agachaba a cabeza porque lle daba vergonza. Un home moi humilde. E din as crónicas que foi o único monumento que Asorei foi a inauguralo xunto coas autoridades, non? Porque era un home, xa digo, moi, moi sumamente humilde e moi do seu traballo, pero que coñecía perfectamente como andaba a arte. E él o que practicou pois é un arte con materiales galegos, con sensibilidade galega, e como diría Risco, con espírito, E que é o espírito? Son as tradicións, non?
Moi ben, pois, bueno, sabemos que en Santiago forna parte tamén da tertulia Cenáculo de los Inmortales no Café Suizo, e temos que ir rematando xa. Entonces, con moita dor de corazón, de forma moi breve, se hai algo que nos quedara por comentar da figura de hoxe.
Bueno, me queda moitísimo. A Asorei é un curso das súas amistades, dos seus itinerarios. E eu diría o artículo 46 da Constitución, non? A sacrosanta Constitución, que di que os poderes públicos garantizan a conservación do patrimonio cultural dos povos, non? E entonces os monumentos da Sorei hai que buscar algún tipo de protección, non? O monumento a Curros da Coruña é un monumento, igual que o monumento a San Francisco de Santiago, que ademais son como camiños que nacen do caos e vante e bar hasta que triunfas na estrela que é o final, é o cosmos.
Pois con esa estrela nos poñemos tamén o final a esta, bueno, entrevista cosmopolitísima. Moitas gracias, don Felipe Senén. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que como sempre foi de honra. Hoxe tivemos o prazer de falar con Felipe Senén, historiador, que nos veu falar do insigne Azorei, figura homenaxeada no Día das Artes Galegas deste 2024.
E agradecendo a semente e pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e co alento do micrófono Diana López
e Gema Millán. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación.